sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye. Losako pe pokwa bulam poko ilamu na bilobanso na lina kanabisu ya mibale ya sango na lokuta la Lingala na lulaka la Amerika VOA Lingala uto Washington DC na studio 17 yambo pinza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Denis Sassou Nguesso, mokonzi ya Congo Brazzaville, azali na Moscou et pai mokokani wa ye Vladimir Poutine a pesiye mbano ya ordre ya lokomo. Mboka miriki na Lubero na Nord Kivu na ekolo Congo démocratique et koyi lelo na maboko mabatomboki ba M23 ba vandi baike ba kimi na Kanyabayonga.
Soki to kimi to tiki boka ebe monguna akokota na mboka. Tokozala ba esclave, tokozala ba déplacé, tokozala ba réfugié.
Bakambi ba misala mia lotiliki ba bikolo bia Afrika ya Est ba sangana kina kincha sape ba pesi bo kambi mbwanyi sangana bangona ekolo Congo Demokratika.
ARE, autorité de régulation du secteur de l'électricité, eye pona kozala loko la arbitre moko na secteur de l'électricité. Donc soki yo nandaku ozana problème, omoni kozana courante, omoni ke ba délestage eleki, yaka na ARE et oporte plainte.
Nungu nungu ezali kunginda na Congo Brazzaville po Itali bo pesi bo mabele ma ekolo eye na ekolo Rwanda po na misala songolo bayimbo la matari ba laki biso kopesa biso biyano po na yango na linaka na biso na bozindo ya lelo tokosolo la yango na moyi opposition ya Congo Brazzaville mokambi ya Parti Sociodemocrate Clément Mirasa. Ma kambo ma imanso toko kende na bolaina yango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse na Antoine Roger Bolamba. Losako Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo edi sango.
Denis Sassou Nguesso, mokonzi ya Congo Brazzaville azali na Russie et pai mokokani wa ye Vladimir Poutine a pesiye mbano ya ordre ya lokumu na Kremlin na Moscou.
Vladimir Poutine ayambaki Denis Sassou Nguesso mpe a pesiye mbano ya lokumu tona lopoto medaille ya ordre d'honneur na libakuli ya bokundoli mibuntuku motoba ya bondeko boye bobanda uto sanza ya misato ya 1964-84 na bikoloni bale. Mokonzi Poutine a pesaki longoni na Sassou Nguesso mpo ekolo Congo e sali makasi mpona kokolisa boyokani kati na bikolo babale na makambo manso lokola mambi ma politiki mombongo mpe masano. Na ngambo na ye mokonzi Sassou alobi na mokonzi Poutine ete azali na esengo na bokutani boye na libaku ya mibuntuku motoba ya bondeko bomoko mpe bosalisani ya makasi yambo ya komonisa ete bokutani Boyibo yingeli na ngonga eye ekolo risi ezali na mpiko mpe makasi ya kubunda bitumba bya mpasi basusu bazali kosala na Rusi.
Moto moko akufaki mpe basusu tuku misato na sambo bazokaki na mitingi ya bobeti mitangwa ya president Paul Kagame na mboka Rubavu na Rwanda.
Moto yango na mibuntuku misato na sambo akufaki na milulu misalemaki omokolo mwa eyinga mposo misato yambo na mapo na mima mokonzi ya mboka na ekolo eye sakoli misala mia nsango ya Rwanda likama liango likomaki ntango bato bazalaki kotindi kama.
Ekolo Congo Démocratique e bwakisi masolo na ekolo Rwanda maye mokonzi ya Angola pe mobondisi ya Union Africaine Joao Lorenzo asakolaki.
Lobi loleki na goma ministre wa yambo ya ekolo Congo Démocratique Judith Sumini Atuluka alobaki ete mokonzi ya RDC azalaki polele ntango alobaki ete bakonzi ba ekolo Congo Démocratique bakosolate na bato bazali kobundisa mboka na bango nzela ya diplomasi esengeli nde kotindika mobundisi mpo ete atika bitumba abakisi na ntango bitumba bizali kokoba na region na bofundi bitumba ekolo Rwanda ezali kosala na RDC. Judith Suminwa tuluka sengi ete bitumba bia makasi bitumbo bia makasi bipesama na ekolo Rwanda bitumbo bisengeli mpe kouta na ONU esukisi mama ministre wa yambo ya RDC Joao Lorenzo Asakoli Lobi Loleki na Abidjan na Côte d'Ivoire ete bokutani kati na Félix Tshisekedi na Paul Kagame bozali komilengelama.
Na maimatali bolungu ya MONUSCO na ikolo Congo Demokratika, ministre wa yambo Suminwa Asakoli Boyingeli bwa yambo bwa Bayipulusu ya ikolo Congo Demokratika ni isika ezalaki ndako ya mosala ya bakaske bleu na Sud Kivu.
Misala ya Nations Unies pona Kimia na ikolo Congo Demokratika to MONUSCO mikangaki misala ya yango mokolo ya mibale moleki na etuka ya Sud Kivu boso ya ministre ya yambo Judith Suminwa oyo ayangelaki milulu na Bukavu. Na libakulina Suminwa asakola ki botindami ya bapulusu ya yambo na eteni ya etuka eye na ntina ya kuyingela na bisika ba kaske bleu balongola maki mpo na kukoba kobatela ba sivili na bazona ebele.
Patumbuki ba M23 ba tungi sika na miriki esika wapi ba vandi bazali kubanga ete ba koma na kaima pe ba kota na nzela ya Kanyabayonga na Butembo na Nyorkivu.
Batombo kiba M23 ba kimi mitambu ya Kanyabayonga pe Kazaka ya Bibundeli mpe ba komaki wutolobi loleki na mboka ya Sudi ya territoire ya Lubero. Batombo kiba ye ba pisani maboko na ekolo Rwanda bauti na Lusoga na territoire ya Ruchuru mpe ba komaki na pokwa ya lobi loleki na Sudi ya Lubero na boleki na mboka Kimaka yambo ya kokoba lelo na Tongo na Miriki mboka ya groupe Maitala na chefferie ya Batangi sika wapi basalaki meeting lelo na Tongo movandi moko ya miriki ya tatoli ete kaka bafandi baye batikalaki na mboka bakukaki ko bakotaki na bokutani ya batomboki ebele bakimaki na butu na mboka Kaina mpe Kirumba na sud ya Lubero.
Bondungwa ni bwa yambo kati na Joe Biden mokonzi ya zali na ibonga na ikulu Amerika na mbandao wa ye Donald Trump mokonzi ya kala bo salamaki lobi loleki na mpokwa na Atlanta na Georgia yambo na mapundami masanza ya zomi na moko ya mobu mwe.
Bondungwa ni bo matisi bo swani na makambu ibele lokola mpako ya leta immigration avortement pe mambi ma politiki na bapaya mokonzi Joe Biden na mbandana ye Donald Trump ba yoka na kite ata na likambo lyoko ba fingani makasi shibango mibale.
Totikali kaka awa na ekulu Amerika epai mokonzi ya mboka Joe Biden azongelaki nzela ya ye ya bubeti ntangwa lelo mpona koluka kosembola makambo sima na bondongwani na Donald Trump lobi na mpokwa epai bato basusu balobi te amonisamaki na mwa butau.
Moi demokrate ya Mibuntuku mwambe na yoko kamata ki lobi na pokwa nzela ya Caroline du Nord pona bobeti ntangwa na etai eye ya sud-est eye eza eye azako liki ya ete epona ye na maponami ya sanza ya zomi na yoko ezaliko ya isika wapi akutambola na molonga ni na ye Jill Biden akukende akendiki kuna kukongola ni solo na New York pe na ba Anton mboka moku kitoko mbandana ye Mibuntuku Sambo na mwambe akuzala lelo na Chesapeake na eta ya Virginie na centre ya est
bozali kulanda sango ya mokili ya lelo matondo mingi na Antoine Roger Bulamba pona sango eye na elobeli eye edi isango. Mboka miriki na Lubero na Nord Kivu e kweyi lelo na maboko ma batomboki ba 123 ba vandi ba ike ba kimi na Kanyabayonga sango yango epesami na Erikas Mwisi.
Miriki ezali yoko kati ya mboka ya teritori ya Lubero e Fungodi bokoti bwa batomboki ba e na Grand Nord Jefani Minguna, fonctionnaire délégué à gouverneur na miriki ya sakoliete, yambo na miriki, koboto lama baimbo kaba bale bakufaki. Tulonda Jefani Minguna, mula kisielongi ya tatamu yange liya etuka enor kivu na miriki.
Kuna kwa bajene ba wili, mingine njo, mwana njo shabani.
Ezali na bilenge ba bale ba ibabungi sa kibo moi. Moko kombo na ye meleki shabani, meleki, abu wama kina masasi. Ezali pe na mumberi kaesi, ye bomb eko ya kipebe na emba na moko azwa ki ta tension, pe akufaki. Batomboki mbantwa ya solo basil kokota na miriki. Kasi ba ima pingama ekolo kongo demokratik ba zali awa, mpe ba zali koba bungisa. Na baata.
Nje kuya hapa deja ba galeria ba nanja kia deja ba nanja ba anja kwa atake.
Nouvelle société civile au Etuka en Nord Kivu et banzie te boku ibo Ameriki bokuki soki mokete ko limbisa mite mamia ba imboka. Tuanda moyange via nouvelle société civile. Maître Gina Ivoa.
Wana balkanisation ko kadija ko salema so ki lubero nyoso ekwei na beni na ndenge tozomo na kebanalu na ndenge bazoko tape na lubero kotia manguruji pakuna balingi basala liaison na oyo azobi mela na kanyabayonga deja baza na liaison na partenariat moko ya makasi o baidi ke ko toyo nde isika penza so ki bazwi gomeza lopete lopete bako simba ngo lopete wana deja ekozala toteki mboka toziki simboka biso soki totelemi ndenge na ndenge mutu moko te lokola mutu moko te poto zotia elikia na ba mapinga maekolo ba wazalendo gouvernement bo pesa penza mbongo na ba minuki bota la ndenge nini munguna zuzwa moko na moko ya parti kozala ka petete kobimisa ina makasi
ongambo na ye Moïse Mbo Serge Makeo abiangi babundi wazalendo mpe baimboka kotelemela batombo kibana tulanda maître Serge Makeo
tozo singa na bango batika la kaka determiné totika la kaka na courage wana ko defendre pays na biso à côté à ba forces armées à côté à ba FRDC pour choki tokimi totiki mboka ebe monguna akokota na mboka tokozala ba esclave tokozala ba déplacé tokozala ba réfugié sikoyo mboka na biso oyo bakoko na biso batike la biso tozana devoir ya kobunda po mboka na biso ekweyate nazo encourager ba jeune patriote bazalendo batikala n'est-ce pas na terre batikala na détermination wana malgré ba insuffisance ya ba munition malgré ba insuffisance ya bilei vraiment totikala kaka na détermination na biso to défendre mboka na biso
mapinga ma école Congo démocratique mpe bazalendo bazali kobundela école Congo démocratique butumpe moyi Erika Smwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Bakambi ba misala mia lutiliki babi kolobia Afrika ya Est, basangana ki na Kinshasa pe bazwi mokano ya komi mambi ma lutiliki kotambola na molongo mwamibeko pe ba pesi ekolo Kongo Demokratik elibonga ya kokamba misala na bangu pe ekolo Kongo Demokratik elingi kwema lutiliki na bikolobie binso. Asken kolingwangba zalaki kuna pona vyo walingala.
Likita ntuku mibale na sambo ya ba regulateur ya lotiliki Afrique de l'Est olisani na Kinshasa. Nantina ya kolendi saboyo kaninabo pesa ni maele na maematai lotiliki kati na bayi bikolo bi Afrique ya Est. Bikolo libwa, loko la Congo Démocratique, Tanzanie, Burundi, Kenya, Uganda, mpe misusu, bizali kati ya lisanga liye ya bakandilibe komambi matai lotiliki. Mako Makulu, directeur général adjoint et autorité de régulation na ekolo Congo Démocratique, Atalisi boye na mokuse, mikate ni biye bisili kozwa malikita yango, toka Marco Makulu.
Na babiloko oyo bakambi ba deside ezali notamment le fait que ekole oyo ya regulation ya electricité oyo ezali na Tanzanie ezala beaucoup plus active mpona koforme bamonana na biso baregulateur na batechnique oyo le plus moderne ya kogere le secteur ya énergie totalité ndenge nini ma qui ça va standard, il y a électricité, il y a qualité, il y a électricité. Nous avons pour contrôler évidemment. Donc on va voter la résolution à l'annonce. Et Zali Sikoyo, la direction générale, il y a un régulateur, on a différents boka. Il y a côté la Nengenini, on a Bissot pour qui faut implémenter le Congo dans Katia, pour qu'on a Bissot respectif.
Likita yango lizala kipepo na kopesa bokonji ya association ya regulation ya lutiliki ya Afrika ya S na maboko ya ekolo Congo Democratique. Na yango Sylvie Odimba, pesi ato mokambi ya autorité de regulation na RBC, oyo azwi ebonga ya kotambusa association yango na Afrika, atalisi bongo esengo na ye kozwa ebonga, mpe atalisi makanisi na ye na ntina ya kolengisa maimatai lutiliki na Afrika pe na Congo Democratique. Sylvie Odimba, alobi yango awa.
Bon, esa responsabilité ya monene, donc esengo esa makasi na benza très contente. Posa nanga pona RDC na pona région nyo surtout, c'est que électricité esa là. Marché moko ya électricité ya monene et se développer. Donc wana esa ba perspective ya organisation, enga comme nazui tête nango, comme nazui bokonzi nango. Na osala ba effort nyo soto na opesa makasi peza po tokoma na électrification grand marché ya électricité evanda na Afrique de l'Est et na Afrique mobimba.
Na maimatali kozanga lotili kitope de l'estage na ekolo Congo Démocratique, Sylvie Odimba andimoli ete aere ezali po na koregile to kosala ete mibe komito sama kotia kimia kati na basaleli na ba société epesaka lotiliki toyoka Limbola ya Sylvie Odimba.
ARE, autorité de régulation du secteur de l'électricité, eye pona kozala lokola arbitre moko na secteur de l'électricité. Donc soki yo nandaku ozana problème, ou moni kozana courante, ou moni ke ba délestage et leki, yakana ARE et au porter plainte ou au yebisa biso, qu'est-ce qui ne va pas, quel est le problème? Biso tozana mandat pour na kotuna opérateur na yo, qu'est-ce qui se passe? Donc, bah, opérateur, mieux surtout, bah, ça, là, bah, forming, tozo, lobe la bango, pour, bah, s'améliorer. Mais, le consommateur, maintenant, n'a régulateur, netito, koti, il ne doit pas hésiter, aya, ko, monabiso, comme ça, on peut trouver des solutions ensemble. Oyonako, kiko, senga, na population, c'est, bas à la patient. Hein, tozo, ça, là, vraiment, bah, forming, bon, monique, chef de l'État, a la volonté, courant et à la pona batounio surtout madame le premier ministre P les lots à la kina excellence Teddy Luamba Yepe a réitéré que courant électricité il faut et à la mais bon à la patiente aux à la baie fort c'est pas en un jour que tu as changé bilo connu surtout. Autre chose, c'est Bozala responsable. Nandenge Bozo utiliser courant. Quand Bozo tikaba split, ba lumière, ezopela, sache que c'est que quelqu'un d'autre a zana couranté. Parce que yozo gaspillé courant na yo. Donc, tozala responsable, tozala pe ba raccordement anarchique, tosa mibeko.
Beaucoup de moussous ya bae bakambaka misala miaboto si mibeko, miamibeko ya mambi matailo tiliki. Bokozwa esika na mokolo mwantuku mibale na mitano ya sanja ya motoba ya mobumoye na engumba ya Mombasa na Kenya. Uvuta Kinshasa, askan kolingwanga po na veo wa Lingala.
Ningutu ngue za li konginda na Congo Brazzaville po italibu pesi wa mabilema ekolo eye na Rwanda. Bayi parlement, ba tunakibi ya no mikolo miliki na mbula matari, bayi politiki lokola bayi sosiete civil, lokola pi bayi episkopo, bayi lingi biyano. Na lina kanabisu ya lelo na bozindo, to kosolola na moyo opposition ya Congo Brazzaville mokambi ya parti sociodemokrate Clément Mieresa. Tolandu.
Na Bozindo, tukuta na Bozindo, na masolo maimazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Monsieur Clément Mieresa, ozali mokambi ya lingomba ya politiki social-démocrate ya Congo Brazzaville, mwa nungu nungu ebimi o baike ba politiki bazali ko pamela ndenge balobi mbula matari ya Congo Brazzaville epesi mabele na ba Rwanda Olubini.
Non, biso to lobi ba kongole nyonso ba boy makambo wana. Kaka ba kambumbo ka balingi to sepela na makambo wana biso to boy. Mena pi ba kongole biso to boy, me bango balingi kaka to ndima. Donc to komona ke yakina mwa makambo mosusu na kati ya likambo wana, me biso to boy ya to kobye ko
teka pona ni. Babo yango pona ni mabeza wapi soki
to boy yango. To boyango parce que aussi to moni que ba ninga na biso ya Rwanda bana ba matata ebele bo moni ba ko bundaka na RTC na makao na leso kuna makambo ba ko sala ka na biso to ko sepela ka na ngote biso to ko sepela na ngote parce que biso to lingi ke na ba ndeko na biso ya RTC depuis o ba ko ko batika ka biso il faut to zala na kimia. Il faut tout côté na makambo le col à Etumba côté ya Rwanda to bunda contre RDC wana biso to kubi kondima côté donc biso to bon ezala biso wana mboka ou bien ba maninga na biso bana ba mboka mususu to si to lobby na ba kamboka e biso to boy makambo wana to lingi yango te
kasiro kuni mpenze ndimi sibino te mbula matari sali makambo ndingo ne pesi mabele trebi mboyoka ni bozali me kopesa mabele ndingo bozolo ba nini lakisiki mbula matari pesi penza mabele na ekolo Rwanda
non to mwoni ke mwa ba pula ezeki ambasadeur ya Rwanda akende ki kota la ministre na biso ya affaires sociales foncières aloba ki lera bima ki kuna alobi ke to yito zwa mikanda ya babe mabele oyo basi ba pesi biso que l'état congolais ba ici et pesi biso mabele to yi ko luka mikanda mena mokambi ministre wana a solola kinaye a lobi ye moko que ngana ko telema ya ko bunda po biso ko zwa mikanda wana mais ministre wana ko lobaka ata likambo moko te na lero yu mena na sima kaka na mbulo yu tozane na télévision ya Rwanda ba lobi que Congo ici et pesi biso ba esika mibale eko salaka 980 km². Donc makambo ya clair. Donc bakambimbo ka balingi ko ndima ngo te mais ba Rwanda ba lobi que parti mabele wana ici komi mabele na biso na Rwanda toko kende kuna toko sala bilanga toko sala soja toko sala maïs de toko sala pilipili mais biso to boy to lobi na bango que ma belle na biso to kobi ko pia ngo na Rwanda te pito yebi que na Rwanda ba na matata e belle c'est pas problème oyo biso to lingi ba Rwanda te parce que les bazwa ki makambu na mboka na bango kuna to yamba ki bango awa to yamba ki bango e belle ne ba mosusu basi ba di nationalité congolaise donc to na problème na ba Rwanda te ne ba kambi mboka ezala ya Congo na biso ezala ya Rwanda toko mona ke makambu ango baki na makambu mosusu me peuple congolais biso nyonso ba congolais to boyi makambu wana to lingi ango
bozo sala makelele kasi bolobi boyi boli kusala nini penza okende koloba na mbula matari okala toyoki bokinde na parlement kosenga ba boya to nini boli kusala nini bino ba
me mikanda wana eleki nyonso tute na parlement parce que le totalaka bengibe kona biso na mboka oyo batiaka na constitution po to sala makambo wana il faut eleka na referendum bango soki basali makambo wana biso toyebi ke to basali yango me balekaki na referendum te donc batungaki bato ya mboka te biso tokoki kondima yango te ni wana biso tokoloba na bango tondimi makambo wana te bino bokoki kosala makambo oyo bato ya mboka balingi yango te
tuyuki te basitu ya ba politiki bengi ba kuma mukanda ba kendu mona ministre wa yambo na basusu beza bongo te
non biso to si to sali ba to si to lobi to si to sala mikanda to kotinda ngo na memga na bande ko na biso bana ba mboka mosusu me biso to boy makambo wana dans tous les cas ba kambi mboka ba yebi ke ba to nyonso ba boy le ba benga ki ba evêque Masambe linzambe ya katholi. Yoka bapiaki bango mikanda ya piete. Bapiaki mikando yo ya baebegle ba babini kuna balobi non ya likambo. Mele babini kuna. Bajui basango ebele ba monike bakosaki bango. ni wana ba la sali ba lobi li susu ke makambo wana biso tokobi kondimi angote makambo ya mabele biso tokobi ko sakana na angote donc biso nyonso tokobi ko sakana na yangote to bo yango to lobi na ba rwande ba isonga na mboka na ba puis makambo wana maka biso moko to lingi to sala na mabele wana okuna nini tokobenga ba rwande soki to moni makambo ya irisin ba lobi ba ko sala irisin Bambo kami bale bale bi makambo ya risin na l'Afrique na biswawa. Ya Ethiopie, a Angola. Ba Angole ba kaka pene pene awa. Kona nini tozwa ki ba Angole te. Neto tuna ka makambo wana, ba balo ba zwa ka makambo balo wana biso te. Donc biso to poki kondi me Angole te.
Buku likondi ya mboka ebele, epe sa kanize la, ete a... ba kondi ya mboka, tupe mo kondi ya mboka, tupe. Akoki ko tika po na mwa... Kupesa bonsomi na mabele na mboka mosusu, po na kimi ya toni na ata na nzela ya Union Africaine na banini, izara na buku likonzi mingi ya tabak babo ya rango. Iza bongo te na Congo Brazzaville?
Na Congo na Brazzaville, ni peko na bisu ya ke. Po to pesa mabele, il faut que batuna na batu ya mboka. Oyo babenga kana français referendum. Donc soki basali referendum, bakonjwe loko ata mokote. Chote ba sali referendum te.
Bongo kopeta mabilango yenge ba kabili bango to ba defisi bango ba sala bilanga po bazo ba eti helika ya ekolo Congo Brazzaville.
Me yo moko yo moko yebi likambo moko. Omoni ba Rwanda ba ke ko tia maboko na royaume ni baba yamba ba bo ba toyo ba benga ka ba immigrant ba to ba longola ka ba mboka mususu po ba kende. Bango bana isikate. Yomoko yebi ke Rwanda mwa mboka moke. Biso tona ba, twana ba, esika na biso a ebele. Donc bakozwa batu ango po batina ango na kote na biso. Et puis to yebi, yo yebi, le to talaka vrema kamo. Ba oyo to si to yambaki ba Rwanda ebele le ba zwa ki ba problem. Bango wana ba ba mpu. Me to yo ki ba sango ke ba oyo ba lingi ba yaka, ya ba tusi. To lingi te ke, même na kati na mboka na biso tozwa etumba etumba kote moko ba tuti tuti kote moko ba utu donc ba oyo basi ba yaki basi ba koti na mboka ba na kia ba kosalata misala na bango to si to ndimi bango metonidi ba mosusu wana ba yakati
soki ba pesa ki ba evek ba episkopo ya katoliko mikanda ndenge bolobi bongo bino bondimi te ki mikanda ni za solo eloko ni lakisi te mikanda ba pisa ki bango za solo te po ba tia nungu nungu na sima babo ya yango
non to sepeli parce que na sima let ba fanda kina ba episkopo bango moko ba sali reunion ba sala ki ya na batu ya PCT na batu ya gouvernement le ba sali reunion wana batu ya PCT ba dobi na bango bino batu ya gouvernement il faut bo kianga bo pesa biso ba document ya solo c'est pas ba document yo bo mema ki kote ya ba episcopo yo moko yo moni donc na kati na bango moko moko ne batu ya PCT ba yebaki de masima kambo ya lokuta ise kota ki na kati ya makambo wana ni wana pe ba episcopo ba moni o le ba benga ki biso tokutana ki tokanisa ki ke ye ati e nisolo naba do baninga to lingati oko ba kosa ki biso non biso pe il faut to loba na bango de kambo ya ke parce que biso to ye baki ba pesa ki biso ba mikanda ya solo te donc maintenant ba to nyoso ba si ba ye donc ni bango moko ba ko bula kana makambo wana biso pe to si to ye
kasi ekolo komu de mpoko ekolo Congo Brazzaville ezali kaka yango moko te namoni tomoni lokola Rwanda pe esengaka babele kosala biloko mosusu ekei ti na bamboka mosusu ata na batogo ata na bacentrafrique na bamboka ebele basalaka boyokani mpona kosala mwa ntango mosusu bokengi ntango mosusu bilanga ntango mosusu makambo mosusu non
non mboka na mboka akoki kotala makambo nani soki bato ya centrafrique balingi wana etali bango me biso na Congo to lobi mabele na biso to kuki ko pesa yango te et puis to kuki ko pesa na ba Rwanda te parce que batu wana balingi etumba balingi makata balingi bazala yoka na français balobaka bakolukaka ba mboka ebele po bango bazala comme bakonzi batu ya mboka bazala comme basadi na bango biso to boyi wana biso to lobi to kotelema to ndimi makambo ya ba Rwanda.
Ma tundo mingi mwana mboka Clément Mierasa wazali mukambi ya lingomba ya politiki social demokrati ya ekolo Congo Brazzaville. Matundo mingi.
Merci.
Matundo mingi na Onel Kimbembe mazungu wa sunga kibiso puna yango na Michel Joseph na Nelson Lopez utika la malamu izalaki wabino edi kitango.